Pipi Korento namba, Saka Yobe. Zabarsan yik nyam neta ab suka. Bwenti bon ta bud buzen ba tori. Nkana nkien wen kamba tori. Bi nyimamiti aba mananko duni waburo. La san ya nyam mananko duni buro. Bwenti man waye katwen bu yel fadan. Ika miti ba malersan. Ton non nan bubla. Te pagom vim kanga yela. I santa nokwe mani tab ting zugu yela pole. Mwing la e pasad banan yi tugun san ka pengada bramba. Adim zwe ningri la nyande. Am san sok net san ka be su kontar nyesam. An tuen weleri yela. Ti tati sa mbis ndabad bud bu zemba tawri. Sidme, I santar bud netaba zwe yaye kongur kaseto. I san sakrendir kyer kason. I san bas tib fany kason. La ayeye, ka woto la emanye, nyam lera mandi tab kyara la e fandba, la yolen yaye sa mbisi. Izi ti sa mandib kya katar pwiri wen lung pouron la. Da belri ymen ye, yuadba, son wogdob bon nanse, datase, son nongob wenga, sa mandib wibdo, wagdba, dat wusoramba, dan yungud beda. Son pordob taba, fadba, bam nedba ye kompam alzan lungye. La kay zang me, nyam gusora ya boto. Marsan, i pekame, i tara somlom, i pa ma fangli, so ala zezi krista lat wen nama vusom pang nyinga. Neb kien rong gomda, am twen man am san dat fan. Lam na lyoke, tikam son twen man fan an ya yond nemye. Am twen man afan, lam kon saran lebron man sam yem dorye. Di be pour nyinga, ti pour mebe lib nyinga. La wen nan sesab yib afan, nyinga kabe yob nyingye. Nyinga ya swala an so, la nyinga merita swala yonro. Wen son vou krista nan vou raton mene panga. Izi ti nyisa ya krista nyinga wilsi. La manda wana. Ti Krista nyinga wa lebo woto nka bak ne pour yorli nyinga. Dien ka tweye. Izi ti ni ning san lagamde ne pour yorli. Lebo da nyinga ye ne. Woto la gulu siya. Ob yiba nan lebo nyinga ye. San ya san lagama ni Krista. Nye so me lagama yama ye ne bamba. Zwe yobo. Yala taba ni sal san man pasok ne nyingye. La ni ninga san manda yob manda weng ne nyinga. Sandi mimi ti nyinga ya vu som songroro. Be ni yam, la wen non kombe nyamba. Izi ti ka so yi menga. Adi ya ligri lab kisende rinya. Modre ti nyinga pera wende.